Dit is Jacques en Liesel wat sing Need You More. Goeiemôre, dit is tyd vir Met Hart en Siel, 11 minute oor 9 en ons kuier saam soos altyd op 'n Dinsdag hier tot 11:00 op Radio Kansel. Nou vir oggend gesels ek met Elsabie Conradie, sy is die skoolhoof van die Hoër Meisieskool La Rochelle in die Parel en die skool is vanjaar 165 jaar oud. Daarna gaan skrywer Lizet Murray vertel oor haar spesiale verbintenis met die skool en ons gaan gesels met Melanie Vosloo wat vir ons gaan wenke deel, raad gee oor hoe om die einde van die jaar se stres en moegheid te takel. Ons weet die matrieks het vandag begin met eksamen. Ons wens hulle alle seën en sterkte toe, ook vir die ouers en die oumas en die oupas en almal wat betrokke is by ons matriekleerlinge. So ons weet hoe voel hierdie einde van die jaar stres en moegheid wat ons so bekruip en dis nie asof dit rustiger gaan nie, dinge raak net al hoe besiger. So bly gerus ingeskakel vir sielskos en inspirasie vanoggend en jy's ook baie welkom saam te gesels. Stuur 'n WhatsApp boodskap na 082-657-2729. Nou, ek wil graag vir ons 'n stukkie skrif lees en dit is Psalm 20 vers 7 en 8 wat sê: Een ding weet ek nou, die Here sal die persoon wat hy koning maak ook 'n oorwinnaar maak. Hy sal sy gebede beantwoord vanuit sy woonplek. Omdat die Here so sterk is, sal die Here hom altyd laat wen. Party mense dink hulle goeie oorlogswapens en vegvoertuie gaan hulle laat wen, maar ons weet van beter. Dit is die Here ons God wat ons laat wen. Ons vertrou op hom. Daardie ander mense sak in mekaar. Hulle kan nie bly staan nie, maar ons bly onwrikbaar staan. Dis aan Psalm 20 en ek het bietjie verder gelees van tot by vers 9, so 7 tot 9. Maar nou het ons vir Elsabie op die lyn en môre Elsabie.
En môre Christie.
O, ek is so kos dankbaar om met jou te gesels vanoggend want ek weet hoe besig is jy. En veral vandag, 'n spesiale dag, ons matriek sit begin eksamen skryf. So dit gaan seker maar dol daar by die skool.
Nee, wat hierdie tyd van het moet weeg, hierdie 2 weekies is nog dol, maar daarna, dit is amper examen tyd, en dan dit is een bykie nieuwe ritme, so dit is dan altyd lekker, ja.
Bykie rustiger, dankie, toch daarvoor. Elsabie, wat een speciale jaar vir die Hoër Meisieskool La Rochelle.
Inderdaad.
165 jaar oud, is dit een van die oudste skole in ons land?
Ja, ons in Rennie School, daar is die 2 oudste meisieskole in Suid-Afrika. So ons is die oudste dubbel medium meisieskool in Suid-Afrika.
Wat 'n prestasie. Baie, baie geluk met hierdie groot viering. Maar julle het 'n fantastiese en bitter interessante geskiedenis. So ek wil hê jy moet vir ons ietsie vertel en miskien voordat ons daarby uitkom, hoe het jy by die skool uitgekom?
Ek het eintlik in die Ooskaap groot geword en toe in die Parel begin skool hou met oor die 30 jaar terug alreeds en eers by Parel Gymnasium en toe by Parel Girls' en toe het ek nou so 4 jaar terug. Ek het hoof hier begin by die Hoër Meisieskool La Rochelle. Ja.
Jo, wat so jy is eintlik 'n paralit, sulle wat so met wat noem mense julle in Murgenbeen?
Ons is 'n paralit, nee, verseker.
Vertel vir ons 'n bietjie oor die geskiedenis van die skool, sommer van die stigting af. Dit is so lekker om eintlik te hoor en te beleef wat alles gebeur het by daardie skool.
Dit is 'n ongelooflike interessante geskiedenis. Wat nogal interessant is dat die geskiedenis van La Rochelle en die geskiedenis van Afrikaans, die taal, is eintlik nogal loop nogal hand aan hand saam met mekaar. Die skool is wel van 1860 af, so hier in die 1840s, wat die Parel oorspronklik onder die toesig van kerke en interessant genoeg was Engels die medium van onderrig en toe hier van die 1860s af was daar 'n redelike verwaarlosing van Holland en dit het gelei tot baie privaat skole wat gestig is en dit is dan nou ook hoekom La Rochelle toe hier in 1860 deur 'n mevrou Louisa Hugo met 40 dogters begin het in die Parel Nou, op daai stadium moest Engels ook nog die medium van onderrig gewees het met Frans en Holland as vakke. En toe het die skool gegroei, later is dit deur die De Villiers oorgeneem, Jan Orelits, hy was sy musiekonderwyser hier in die Parel, en dit het toe gegroei na 200 leerders, en op daai stadium raak dit toe vir die De Villiers te film te hanteer, en hulle het toe die Noorderparel Kerkraad genader om die skool oor te neem, maar op daai stadium het hulle nie kans gesien, en nou professor en, ach, of dokter Andrew Murray is mis nou wel bekend.
Ja.
En hy het 'n absolute hart gehad vir die opvoeding van vrouens in Suid-Afrika. En hy het toe betrokke geraak. En toe in 1890 het die Parel toe, het die skooltjie toe onder Stuyvesant gekom, as deel van die Huguenote College op daai stadium. Maar dit word toe genoem die Lady Seminary in Paul, het hulle dit genoem. En so die eerste skoolhoof is toe in 1890 aangestel deur hom, juffrou Virginia Pride, ook 'n interessante karakter gewees, en ja, van daar af het dit net gegroei en gegroei. Wat nogal interessant is, is dat die skoollied is in 1922 geskryf deur Jan Esoye, wat mos nou 'n bekende Suid-Afrikaner is, ja, en getoons het deur en al De Villiers wat ook die stem getoons het. Ja, en van daar af, en wat ook interessant is, in 1927 is Afrikaans toe as die medium van onderrig by die skool ingevoer. En van 1925 is Afrikaans toe mos nou as amptelike taal ook erken. En van daar af het dit net gegroei. Vandag is ons 650 leerders.
Kan jy nou dink dat een persoon se nalatenskap gelei het tot waar jy vandag is? En natuurlik, ek wil nou vir jou vra, ek is nou geïnteresseerd, die geboue weerspieël natuurlik 'n groot deel van die geskiedenis. Skool, is daai waar daai 40 meisies skool gegaan het, is dit nog deel van die skoolgronde?
Nee, dit is so spesiaal, die skoolgronde. Dit is wat dit so uniek maak ook. Dit is waar die laerskool is, tans waar daardie oorspronklike gebou was, is die laerskool nou. En hierdie gebou waarin ons is, ons hoofgebou is in 1902 is hierdie gebou opgerig. Dit is baie spesiaal. Nie om die waarheid te sê, ek het nou die dag kyk, in die kluis van daai jaarblaaie van 1906 tot vandag, elke jaar is dit aangeteken. Ek dink dis 'n vroue ding, vrouens wil hierdie goed so so mooi neerpen. En dis daar 'n foto van in 1907 jaarblad van die skoolhoof se kantoor, en jy sal my nie glo nie, die lesenaar waarby ek nou sit is in daai foto. Dit het in 1888 op 'n skip saam met juffrou Pride van Amerika afgekom. En dit staan steeds hier.
Daar is seker 'n redelike swaar verantwoordelikheid op jou skouers as jy nou by daai lesenaar sit en jy sit en dink, nou begin nou aandag gee aan waar kom hierdie alles vandaan? Hoe laat dit jou voel?
Nee, dit is 'n groot verantwoordelikheid om hierdie geskiedenis en hierdie tradisies aan te hou, bewaar, né?
En natuurlik, ons gaan nou daaroor gesels, maar ook aan te pas by die tye van vandag, want daar's ander uitdagings, ons leef in 'n heel ander wêreld. Maar kom ons praat, want ek gaan nou met Lizet Marie ook gesels, en sy het vir ons by Leeftydskrif 'n artikel geskryf oor La Rochelle, oor die skool, en ons gaan nou 'n bietjie met haar verbintenis gesels, maar ek wil nou by jou hoor. Wat maak hierdie skool so spesiaal en uniek?
Ja. Kijk, een van ons slagspreuke by die skool is blom waar jy geplant is. En dit kom van ons handelsmerk. Ons het die blommetjie en het 'n handelsmerk wat op sy beurt weer kom van ons someruniform. Die blommetjies rok is in 1960. Is dit die begin by La Rochelle. En ek dink nogal daai slagspreuk som ons skool se uitgang mooi op, van dat ons die uniekheid van elke leerder wil erken en waardeer, en dat ons leerders veraanmoedig om getrou te wees aan hulle eie karakter. So dit aan die een kant sou ek sê maak ons nogal spesiaal, en dan die ander ding is dat ons hierdie absolute ryk geskiedenis en tradisies het. maar dat ons terselfdertyd ook voorlopers is op gebied op die gebied van e-leer. Ons het 'n ongelooflike span onderwysers wat so leergierig is en die nuwe metodes wil aanleer om ons kinders voor te berei met hierdie 21ste eeuse vaardighede. So ons het daai kombinasie van hierdie eeueoue ryke tradisies, maar terselfdertyd die soos jy self teruggesê het, die nuwe metodes. Ons ons leerders by die skool, deel van ons skoolfonds is elke leerder het 'n Chromebook, dit is soos 'n klein skootrekenaar waarop hulle al hulle notas en so kan ontvang. So dit maak dit skep weer ongelooflike geleenthede vir die kinders om hulle voor te berei vir tersiêre studies in die wêreld van werk.
Kom ons praat 'n bietjie oor die waardes en die ethos van die skool en geloof is natuurlik ook kern. Daar's drie woorde aangebring teen 'n muur en ek dink dit kom eintlik voor in alles: liefde, aanvaarding en respek. Kom ons praat 'n bietjie oor julle waardes.
Ja, so ons skool is heeltemal reg gegrond op Christelike waardes en daarom open ons vir ons belangrik. Ons open elke geleentheid met skriflesing en gebed. En dit is natuurlijk ook voor ons belangrijk dat ons niemand zal uitsluiten. Nie. So, ons respecteert die leerders met ander geloven, maar ons is absoluut gegrond op christelijke waarden. Ja, wat so oulik is van die waardes van ons, die La Rochelle afkorting is LAR. So daarom, daaruit kom die liefde, die aanvaarding en die respect. So as jy op enige stadium vir enige Larry vra, wat is die waardes van die school? Gaan hulle dadelik vir jou sê, liefde, aanvaarding en respek. Maar wat so belangrik is dit moenie net woorde bly nie. Die kinders moet weet wat beteken dit in werklikheid. So ons praat gereeld met hulle daaroor en dit is vir ons belangrik dat hulle moet weet hoe lyk liefde, aanvaarding en respek. Ja.
Weet jy, nou dit is daardie drie woorde weer vir ons uitlig. Ons hoor so baie van bullies en die kinders wat so, veral dogters, wat so beïnvloed word deur sosiale media, kommentare, moeilikheid, probleme, so, dit voel vir my om daardie drie woorde uit te lig. Eintlik is amper, dit is amper 'n buffer teen die ou wêreld daar buite, of is ek verkeerd?
Nee, jy het absoluut reg. Jy weet, ek het nou eendag gesels met die dogters, dus sê ek vir hulle, julle uitdagings is soveel meer as toe ons tieners was, wat daar nie sosiale media was nie, jy weet. So dit is hoekom ons enigste manier om vir hulle die wapenrusting te gee, is om hulle gegrond te hou in waardes. Jy is 100% reg. Dit is baie moeilik vir 'n tiener deesdae.
Ja, ek dink ons kan almal eintlik lewe volgens daardie liefde, aanvaarding, respek motto, amper kan mens maar sê vir die lewe nie. Die skool was natuurlijk ook tuiste vir bekende oudleerders, onder meer skrywers Alba Bauer en Elsa Joubert. Vertel vir ons 'n bietjie meer, wat weet julle van hierdie twee vroue en ook ander bekende vroue wat leerlinge by La Rochelle was?
Ja, dit is nogal interessant dat daar nogal heel wat skrywers van La Rochelle voortgekom het. Ja, so Alba was in my tikkie gewees in 1936 en sy het ons nou geskryf onder andere stories van Rivierplaas en stories van Rijswijk. Nou, gedeeltes daaruit, kan jy het nogals aflei, is toe sy in die koshuis was, ook die by La Rochelle, sy was in die huidse naam is Eendrag, is een van ons koshuise, en Alba Bauer het dan daar geblei. En dan, ja, in Elsa Joubert was hier in 1939, was sy so in matriek geweest. En daar is daar ook Louise Smit en Lisette Rabe. Sy is 'n professor in die hoof van journalistiek by die Stellenbosch Universiteit. En dan natuurlijk ons eie Lisette Marie, wat sy skryf daarom, die artikel wat sy nou geskryf het verlees, is so mooi. Sy het so gawe geskryf.
Maar sy het verseker en so diep insig in mense, nê. Dis wat ek altyd van Lisette geniet. So dit interessant is al die skrywers wat die kreatiewe geeste eerder die kreatiwiteit wat waarskynlik gekoester is, daardie talent wat gekoester is by die skool.
Ja. want dit is ook actrice, Mira Botha en Joey de Koker, en dan nou onlangs sal julle weet van René van Rooyen, sy en Marguerite van Eden is ook actrice, en dan is ook 'n paar sportterre, ons op die atletiekbaan het ons vir Giselle Magerman en McKenzie gehad, en dan netbal ook nogal Ziggy Burger, en nou as julle 'n bietjie netbal kyk, sal julle sien is daar Jade Atkins en Zara Noua wat vir die Protea netbalspan uitdraf. So nee, het is lekker, lekker om hulle te sien.
Weet jy, as jy dit nou so noem, dan denk ek onmiddellik aan balans, aan 'n gebalanseerde lewe. Want ek denk een van die aanhalings is dat jy sê, dat jy het school vind net plaas, dit is net in die klaskamer, ook op die netbalveld, oral. So, hoe benader jylle dit om gebalanseerde jong meisies die wêreld in te stuur.
Jy weet, ek moedig dit so aan. Ek praat altyd van die verborgde curriculum en jy weet self, ons het geleer van algebra en al daai dinge, maar ons het amper meer geleer op sporttoere en in as jy in 'n konsert moet oefen die vat byt en daai tipe van ding. Of samewerk met ander. So nee, daar is baie belangrik. So ek moedig die kinders ongelooflik aan om deel te neem en ook vir hulle self, jy weet, 'n gelukkige kind is 'n kind wat deelneem, want hulle voel hulle behoort en hulle voel die Engelse woord is significant, hulle maak 'n bydrae, jy weet, en dit is belangrik vir hulle mens wees.
En daar's natuurlik meisies wat ook in die koshuis is, dis meisies van oorreg oor die land. Hoe lyk die samestelling van die leerders?
Ja, ons het van Tanzanië, ons het van Namibië leerders en ja, wat van die plattelandse leerders hier by ons en ons so baie hulle bly in die koshuis oor naweke en ons juffrou Botma is so oulik, sy is 'n boba's braaier, so sy sal dan oor naweke, as hulle so bietjie minderig is, dan sal sy nou vir hulle 'n lekker choppie braai, jy weet.
Dit is huis te laat voel. Kom ons praat weer oor die blommetjie en dis 'n daisy, 'n madeliefie, seker die regte Afrikaanse woord, ons praat maar van daisy ook. Jy sê, dit was in 1960, ek het onmiddellik aan Twiggy gedink aan die modes van daardie tyd en dat dit so gepas is dat die rokkies toe verander het na die blommetjie rokkie. Maar die daisy motief is eintlik, lyk my, word op vele maniere geïnkorporeer in die skoolse lewe.
Ja, dit is so 'n oulike handelsmerk eintlik om te hê. Mens kan so baie doen daarmee. Die een slagtrek is nou blom waar jy geplant is, dan is daar 'n ander een van one flower many ways, om te sê, ons verskil allemaal, maar ons is saam, en, maar ja, so dit, ek dink dat het is, dat van die blommetjies rok hoofdzakelijk gekom, en een van ons baie geliefde oudskoolhoofde was juffrou Leroux, en haar bynaam was natuurlijk juffrou Daisy gewees ook, so daar het ook na vore gekom, dit is baie oulik werk wat ons het hier die Daisy, die kinders dra dit graag, sit dit op hulle wange, dit werk net vir ons.
Ach, en dit pas so mooi, dit is 'n vroulike simbool, nee, dit is prachtig.
Absoluut.
En jy het ook 'n paar besonderse gebruike wat, maar as 'n skool so oud is, dan kan jy nie anders as om tradisies en gebruike te hê nie. Maar vertel vir ons 'n bietjie meer oor die interessante gebruike wat julle het daar by La Rochelle.
Ja. En een van die gebruike wat nogal baie spesiaal is dit is al vir jare 'n tradisie dat die skoolhoof vir al die aggies een keer in die rooster vir 'n periode en dan die skool se geskiedenis vir die graad 8 leer. En jy kan nie glo die verskil wat dit maak in die kinders. Jy weet, dit maak hulle, as hulle hierdie geskiedenis en hierdie tradisie so goed ken en hulle eie maak, dan lei dit tot trots. En hierdie trots lei weer tot totale eienaarskap en dit lei weer tot dissipline. En dit is hoekom ons geen dissipline probleme het nie, omdat die kinders so trots is op dit waarvan hulle vandaan kom. Jy weet, en hulle besef ook, maar hulle maak weer nou die geskiedenis vir die volgende generasie. So daai is a baie kosbare gebruik by die skool. En dan die ander een wat ek nogal spesiaal vind is ons mentorskap. Ons praat van ons graad 8's, nie van Sotte nie, ons praat van hulle as Davy, so die graad 8's is Davy. En dan die matriek is Milady, so elke Davy het 'n Milady. En dit is ongelooflik hoe mooi die graad 12's haar Davy mentor. Ek het altyd aan die begin van die jaar so 10 minuut gesprekke met die graad 12, sommer net om te vra hoe gaan dit, hoe kan ons jou ondersteun, en dan, as ek dan vooral vir die koshuis graad 12 vra, hoe gaan dit daar in die koshuis, dan sal hulle altyd sê, juffrou, my duiwe hou vir my besig, en dit is vir my, want dan sê ek, maar dan doen jy iets reg, as jy die vrymoedigheid het om te kom aanklop en te kom raad vra, so dit is 'n baie mooi gebruik. Ach, en dan is 'n paar ander oulike goed, ons het, jaarliks 4 en 2 min atletiek by inkomstansies by die 4 meisjeskole hier in die Boland, is nou ons en Hoër Meisjeskool Parel en Bloemhof en Rennies. En dan sal ons nou te mekaar deelneem en dan is allemaal betrokke, die toeskouers, die atlete, die swemmers. Ach, so dit is altyd ook 'n groot opwinding en wat ook mooi is, die oud-leerders kom altyd ook ondersteun. En dan is het sommer lekker om weer vir hulle te sien. Ach, en een paar ander goed, vruchtefeest, en een ma en dochter, die, ja, dit is al hierdie goedjies wat al jare aankom, wat ons beskerm en bewaar en waardeer. Ja.
Natuurlijk, een groot vraag, en het kan ook maar een debat ontlont, is het, wat is die voordele daarvan vir een dochter om in een meisieskool te wees?
Dit is nogal 'n interessante vraag. Ek self was in 'n gemengde skool en ek moet vir jou sê, toe ek vir die eerste keer as 'n onderwyseres by 'n meisieskool geland het, het ek kon ek nie glo net dat dit so ongelooflik is nie. Ek het ek sê altyd 'n meisieskool is soos onderwys hemel vir 'n onderwyseres, want jy hoef nooit jou stem te verhef en te raas nie, en ek dink die groot voordeel daaruit is dat die onderwysers kan net hulle self wees. Hulle hoef nie kwaai te wees nie. En omdat dit dan gebeur, is daar 'n baie spesiale verhouding tussen die opvoeders en die leerders. 'n baie gemaklike verhouding. En ek dink ook, dit is ook om meisieskole akademies so goed vaar. Is jy weet self, as jy 'n goeie verhouding met iemand het, dan probeer jy harder, jy gee meer. En ek dink dit is iets wat dan outomaties gebeur. Ek sou sê dit is wat uitstaan. Daar is wel die wanpersepsie dat meisieskole katterig is. Ek ervaar die teenoorgestelde. Ek ervaar dat die aflegvolkies word meer ingetrek en aanvaar, want in meisieskool hoef jy nie soos die kinders sou sê so cool te wees. So dit is eintlik nogal vir my baie spesiaal. Ja.
En dan natuurlik wil ek vra, jy het nou genoem dat julle het 'n baie aktiewe rekenaarbeleid en julle en natuurlik KI, kunsmatige intelligensie, word nou deel van ons wêreld.
Ja.
Hoe sien jy die toekoms van die skool en sy leerders?
Kyk, ons visie is ons wil waardig gedrewe jong vroue bemagtig om eienaarskap van hulle ons gee vir hulle die vaardighede vir die huidige die 21ste eeu, maar ons voel nog steeds dat dit moet, as jy die toekoms regtig wil omhels, moet dit gefundeer wees in waardes. Ons fokus baie op waardes en natuurlik emosionele intelligensie. Ek het 'n paar jaar terug 'n dosent by Stellenbosch gaan sien om te vra, hoe kan ons kinders beter voorberei vir tersiêr studies? En wat interessant was, ek het gedink dit gaan wees oor terme en so aan, en sy het gesê, die kinders moet meer emosionele intelligent wees. My eie dogter ook, toe ek vir haar vra, toe sy gesê, mama, kinders moet meer kultureel intelligent wees. So dit is vir ons hier toeg. Ja. Ons praat oor hierdie goed. Dit is hoekom hierdie graad 8 klasse wat ek het so spesiaal is. Ek praat baie met hulle oor hoe jou denke effek het op jou aksies en dat jy beheer daaroor. Soos Viktor Frankl het destyds 'n boek geskryf waar hy sê daar teken, wanneer iets gebeur, en ons reaksie is daar spasie, en in daar spasie is waar ons beheer het, oor wat ons nou gaan dink, en wat ons dan gaan doen. En ons fokus baie daar op, dat die kinders dit besef, dat hulle beheer oor dit, ja.
Ja, dit is wonderlik om, want ja, dit berei hulle voor die toekoms, dit rus hulle toe, die kinders, ons sien dit elke dag, mense, dit hulle leef in een baie uitdagende wereld, baie anders, baie minder beskermd, as wat ons groot geword het, so. Ek wil nou vir jou ook vraag, Elsbie, watter impak het die school op jou mens wees gehad, want die mens is toch blootgestel aan ander dinge, is jy een ander mens as 4 jaar gelede?
Kijk, ek gaan vir jou eerlijk sê, om in een skoolse stoel te sê, dit is nog een warm stoel.
Ja.
weet jy wat, ek, dit was vir my een wonderlijke ervaring so ver, maar ek moes leer dat, om werkelijk alles oor te gee aan God, en om te vertrou dat hy in beheer is. Dit is die, ek sê sê, wat my mens weet, is dat ek moes leer om so bietjie meer aan sy voete te gaan sit,
ja.
En oor te gee, en ja, so my ervaring so ver het dit my definitief nader daar aan my skepper gebring in afhanklikheid sou ek sê, ja, maar nee, dit is ja.
Elsbie, nou jou boodskap, as jy staan aan die hoof van een van die oudste meisieskole in die land, jou boodskap aan, jy het met hulle dageliks te doen, jou boodskap aan jong meisies vandag, wat wil jy vandag vir hulle sê?
Je weet wat, ek het nou onlangs was dit, vrijdag was dit ons uitstapdag, en ek denk toch was my boodskap wat ek vrijdag vir die matriek vergeet is dat ek vir ons jong mense vandag wil gee is, en dit is dat hulle gereeld net so'n bietjie moet stil raak en vraag, wat doen ek dan is om seker te maak, my beker is half vol en nie half leeg nie.
En
vrijdag het ek vir die matriek gesê, daar is 4 goedjies wat vir my uitstaan, hoe ons seker maak ek bly vol, en eerste daarvan is om te besef, wat is die mag van jou woorde op jou denke, en jou denke weer sy mag op jou verhoudings rondom jou, want op einde van die dag is ons verhoudings met die mense om ons die belangrikste, om te kies om positieve denke te hee, en positieve woorde te spreek, so dit sal nummer 1 wees, en dan my tweede ding wat ek vir hulle wil sê is, spandeer tyd in die natuur. Gaan verken ons pragtige land. En ja, gaan sy my net terug, gaan klim 'n berg, gaan swem in die see. Dit sou ek sê is belangrik. Dan, seker die belangrikste is, leef in dankbaarheid. As jy rare gelukkig wil wees, of as jy in dankbaarheid leef, dan sal jy altyd genoeg hê. En ek sou sê dit, en dan die laaste is om te leef in diensbaarheid. Ja, vooral as jy reg gelukkig geweest in jou roeping, dan moet jy dit doen om 'n diens te lewe in jou gemeenskap, nie net om geld te verdien.
Ja.
En dan glo ek jy gaan geluk vind. So ek dink as hulle met daai 4 goedjies kan in hulle harte dra, glo ek sal daai beker vol bly. Ja.
Jo, ons as groot mense kan ook maar daardie woorde ter harte neem. Elsbie, iemand wat luister en graag meer oor die skool te wete wil kom, waar kan hulle gaan uitvind oor La Rochelle?
Ach, hulle is welkom om ons website te besoek. Dit is www.laries.co.za of natuurlijk as hulle ooit hier in die weeskap kom en hulle wil kom besoek aflee by ons mooi gebou, is hulle meer as welkom om 'n kuiertjie te kom maak. Ons ontvang graag gaste by ons.
Ach, Elsbie, baie, baie dankie vir jou tyd vir oggend. Ek weet, is kosbaar en ons waardeer jou gesprek met ons. Dit was baie, baie lekker gewees en ek wil ons luisteraars herinner, gaan kyk gerus in die leeftydskrif. Daar is 'n pragtige artikel deur Lizet Marie met wie ons nou gaan gesels oor die Hoër Meisieskool La Rochelle. Elsbie, ek neem aan julle vieringe is nou verby of dit is die jaar, dit is julle fokus nou by eksamen, nee.
Ons het ook vanavond vir oulaas 'n pragtige konsert by ons koor en ons orkes en ons kunstleerders, waar ons 'n bietjie erkenning gee aan die kunste. en dan moet ons nou ons boeke nader trek daarna, jy stel te maar.
Ach, Elsie, ja. Baie, baie dankie, ek herhaal net weer die webwerf, en ek het gesels met Elsie Conradi, sy is die skoolhoof van die Hoërmeisieskool La Rochelle in die Parel, die webwerf is www.larries.co.za. Elsie, seën vir julle vir die res van die jaar, en mag jou dag net van die allermooiste wees verder.
Ja, dankie Christine, dit is heerlik om met jou te gesels vanoggend.
Kom ons luister na musiek en Kali Lessing sing vir ons, You Give Me Rest. 5:45, jy luister met hart en siel. Annette sê, goeiemôre, dankie Elsie, dat ons jou vier punte ook in ons vrouenslewens kan inneem. Seën vir wat julle doen. En Leni sê, sjoe, baie, baie dankie vir hierdie ongelooflike kosbare gesprek met die skoolhoof van La Rochelle Hoërmeisieskool. Dit is so verdiepend gewees, wow. Nou gaan ek gesels met Lizette Murray. Lizette Murray is 'n ou bekende hier op die program en sy het artikel geskryf en sy het 'n baie oor die Hoërmeisieskool La Rochelle se 165 jaar viering, maar sy het 'n baie spesiale verbintenis met hierdie skool. So Lizette gaan nou vir ons meer vertel. Môre Lizette.
Môre Christine, dis lekker om jou stem te hoor.
En joune, ag weet jy, jy laat my altyd sommer net rustig voel die oomblik wat ek jou stem hoor. Dan weet ek sommer hier kom nou mooi stukkies wysheid, kosbare parels gaan nou na vore kom. En jo, Lizette, jy het 'n spesiale verbintenis met die Hoërmeisieskool La Rochelle, eintlik 'n verskriklike stuk interessante geskiedenis. Jy het my gekontak so tyd gelede en gesê, "Jene Christine, die skool, ek was weer vanaand daar of vandag daar." 165 jaar, kom ons doen 'n artikel. En ek is so bly ek het ingestem, want ek dink ons kan almal gemotiveer en geïnspireer word deur hierdie skool se stuk geskiedenis. Maar jou verbintenis, vertel vir ons 'n bietjie meer jou storie van La Rochelle.
Ja, Christine, jy kan my nou onderbreek tussen en as jy dalk nou iets anders sou wou hoor.
Goed, ek maak so.
Maar weet jy, ek het gedink aan die Latynse uitdrukking alma mater, wat eintlik beteken liefdevolle, versorgende, koesterende moeder. En dit is wat La Rochelle vir my was. Weet jy, dit was 'n verlengstuk van my huis. Ons het op die terrein gebly. So ek het nog groter, ek was nie 'n kosganger nie, ons huis was op die terrein, maar ek het die hele tyd asem gehaal saam met die skool. So dit is in my sit en opstaan en alles was die skool deel. En so positiewe deel. Ek weet, dit is toe ek instap daai eerste oggend, toe weet ek, hier is ek thuis. Jy weet, dit was so ou wêreldse atmosfeer met hierdie prachtige houttrap en dit is so lieflike binnekant. Maar buite is daar die welkom ligtheid wat 'n kind nou weer soek.
Ja.
So wat ek nie gevoel het, ek is thuis. Dit is 'n huis hierdie vir my.
Maar ek gaan nou 'n bietjie in die rede van, want ek ken nou die story, ja. En ek dink ons luisteraars sal dit net so interessant vind. Jou pa was predikant gewees en die pastorie was op die skoolgronde.
Dis reg. Ja, die kerk, die skool het dit verkoop aan die kerk. Ons erf. So toe het die kerk dit nou bekom, die Middelparel gemeente, en toe is die pastorie daar gebou, en dit was precies dieselfde jaar wat Jeffrey Roo, my skoolhoof, daar begin skoolhou het. So daar het die sirkel al begin. En ons het nou al die jare daar gebly. En op die ou end, in 2023, het die skool weer daardie erf teruggekoop met die pastorie van kerk af. En dit is nou ingerig as 'n koshuis vir van La Rochelle leerlinge. En ek en my sussie was nou daar met die opening. Oh, weet jy, ons was dus 72 jaar. Ons loop hier in slaapkamer, in die ouerse kamer, en ek sê vir hulle, hierso was my maalies op bed om hier te kom inkry by haar, in my matriek eksamen, toe ek so bang was, my skyn had en ek kon slaap. En dit was amper soos 'n persoon in my lewe, hierdie verbintenis met La Rochelle. so, ja, en nou is ek so blij die huis kan teruggaan, het voel vir my, ja, dit hoort so, dat dit Larry eiendom kan wees.
Oh, en om te dink, jou familielewe so eintlik verweef, of jou gesinse lewe, jou families lewe so verweef met hierdie skool. Lizette, ja. En ek dink onmiddellik, daar is 'n prachtige foto, ook as deel van die artikel, waar jy 'n prys ontvang, van onder meer Juffrou Leroux, ja. Ons gaan net nou meer oor haar gesels, en Elsa Joubert, was skryf al iets wat jy op skool, uit die aard van die saak neem ek aan, op skool het jy al mooi geskryf?
Weet jy, ja, daar die prys was nie verskryf nie, dit was een besondere iets, dis die skoolse sy ere toekening vir die uitlewing van Christenskap.
Ach, Lizette, hoe mooi is dit nou?
dit was, ek had nog steeds eindelijk bevoerd daarover, want daar het twee besondere mense in my lewe, dat hulle by kon wees by die oomlik. En die Christine, dit was nie vir my een trotse oomlik, en dit was eindelijk vir my een oomlik van wakker word, wat my sê, ek moet nou uitgaan en my Christenskap gaan uitlewe. Want dit is anders met die symbool, daar die gouden medaille, van, ja, dit is wat ons moet doen. Dit was eintlik my aanmoedigings, iets nie een prestasieprys nie. En toe het ek nou het dag dit my kleindochter gegee, wat nou toe sy graad 8 toe gaan, dis ook nou al 2 jaar terug, en vir haar gesê, gaan leef jou Christenskap uit, dat hierdie medaille jou aanmoedig. En ek dink, dit is eintlik wat die skool ook vir my geleer het, as jy iets ontvang, leef hom uit, gee hom aan.
Jo, Lizette, en ek kry sommer hoendervleis, as ek dink, daar was jy as skooldogter, jy het hierdie medaille ontvang, en ons gaan nou net sê, hoeveel jaar later nie, leef jy nog steeds jou Christenskap uit. So dit daai, die
ja,
mens kan nie,
ja,
maar mens kan nie genoeg beklemtoon, om dit wat met jou gebeur as 'n jong mens, dat, ek dink jong mense dink, dinge gaan so verander, maar weet jy, daai kern bly, daai Lizette van daardie tyd, is nog die Lizette van vandag en meer.
Ja, my sy kern bly, en die skool het so groot aandeel gehad in die vorming van karakter. Ja, ja. Ek dink die vroue wat daar op die personeel was, wat ons help vorm, dit was formidabele mense. Nie noodwendig in statuur, jy weet dat hulle groot dinge bereik het nie, maar hulle het vir ons die ruimte gebied om onsself te wees. Om nie ons waarde te meet aan externe prestaties nie. Dit was maar die lekkerste. Weet jy, ons het eintlik nie geweet of ons slim of nie slim is nie, of van goed in sport is of nie goed nie. Ons was nie lekker kinders. En so, die skool het vir ons daar die ruimte gebied en vir ons regte geleer om die respect te lewe vir ander. Te elke liewe ander persoon. En een baie interessante iets, ek het eintlik agterna besef wat er verrykende gevoel dit ook gehad het, of impak, is die skool het stelsels van houdingsterre. En ek dink, dis die enige skool in die land. En dit gaan oor jou houding, jy weet hoe netjies jy is, jou persoon, jou boeke, maar ook jou lewenshouding, wat jy uitstraal na ander mense toe. So elke liewe kind kan dit kry. En dit is 'n aansporing, weet jy, want deur respek vir jouself en jou as persoon te hê, werke deur, het jy ook respek vir ander mense. Gun jy hulle ook dit wat hulle bereik. So dit was 'n besondere iets wat die skool aangegeet vir ons.
Lizette, maar kom ons gesels oor Juffrou Daisy, Juffrou D.C. Leroux. Jy sê dit was 'n volle sirkel. Sy het nog na, al die jare daarna, het sy nog eintlik 'n rol in jou lewe gespeel nie waar nie. Maar vertel vir ons iets van haar, want sy was 'n groot stuk, ja, persoonlikheid teenwoordigheid by die skool gewees, nê? Nee.
Ja, luister, sy was eintlik 'n alomteenwoordigheid. Sy's een van, my maat sê, sy het jou altyd laat skuldig voel al het jy niks gedoen. Want sy het die absolute blou oog gehad, wat sy so goed kyk en dan dink jy, sy sien nou goed as wat ek gedoen het. Maar sy, ons het geweldig respek vir haar gehad en jy weet, eintlik is bietjie versigtig, omdat sy was jong, so sy moes, sy was nog nie eers 30 nie, toe sy hoof geword. En omdat haar voorleder DC was, het ons van haar Daisy genoem. En dit was sy respeknaam, en later, omdat die skool die prachtige bloemetjes rokke het, Daisy rokkies, het dit van die skoolmotief geraak. Maar ek dink dit word vandag eintlik nog meer uitgeleef as in ons tyd. Die hele bloemtief van die skool. Jy weet dom waar jy geplant is, daar die gedagte. Maar, ek dink dit was letterlik een skool hoe ek haar toegesien het, die absolute respek wat ek vir haar gehad het. En haar groot motto was, jy is groter as jou beperkinge. En ek het later eers met ons briefwisseling, toe ons nog ver, jy weet, in Van der Buy gebleid, en sy hieronder, het sy eentje vir my geskrywe, sy weet nie of enig iets wat sy gedoen het, een pak gehad het op die kinders. En toe kon het vaas sê, juffrou, maar ek het daar die Afrikaans klasse en die liefde vir taal, het juffrou by my wakker gemaak en om absoluut reg te skrywe. Kyk, nee was nie een antwoord in haar woordeskat. Jy doen hom en jy doen hom reg. So haar werksethiek was formidabel. Sy het altijd sê, work is love made visible. So is dit nie mooi nie. Dit is nie een dwingelandij nie. Dit is liefde wat fysisk, wat sigtbaar word. So en jy kan. Dit het sy so by ons ingeprent. So later jaar het ek haar nou meer as mens leer ken, en baie ruimer as wat ek ook vermoed het. Jy weet, ek kind is ons maar selfsigtig en jy etiketeer ons groot mense. So, Daisy was ons hoof, jy is in jou pasoppings, jy doen wat reg is, maar hier ontdek ek hierdie wonderlijke, warm, meer levende mens. En sy met soveel empathie. En toe het ons groep matrieks, toe ons nou ons 50 jaar, ek kan het nie maar sê, ons 50-jarige viering gehad het, het ons een boek uitgegee, 50, ek kan in die Golden Girls as die Engelse titel, en ons het daar geëer in die boek. Ja. En in daardie boek het al die vertellinge van skooltyd na vore gekom en onderwysers wat 'n impak gemaak het en hoeveel het gesê, sy het my ingeroep en het my gesê, ek het gekyk na jou punte, hierdie punte is goed, hierdie is nie goed nie, ek weet jy kan. En dan vertel hierdie persoon hoe sy absoluut die hoogste sporte bereik het en skool was sy eintlik nie gereken nie. So sy het jy weet, sy het gedink, sy het niks gedoen nie, maar sy het mense aangespoor om absoluut die beste te bereik wat hulle kon.
Het sy nog, het sy die boek gesien, Lizette, het sy nog geleef?
Ja, sy het nog gelees, dit was nou ook al, so 2 jaar voor haar dood het ons dit en ons het toe gaan gee vir haar, as een geskenk, dan as een hele afdeling ons het Daisy, ook in die boek, jy weet wat ons nou, want ons het gereeld met haar getuier, van ons vriendinne, en sy was by elke reunie van ons klas, want ons is nogal een levendige groepie, wat nou nog met mekaar in contact is. So sy was deel van hierdie groep, ons het dan nooit uitgesluit nie. En En ook later jare in ons eie gesprek het ek meer van haar kleintyd ontdek, maar ook kon ons oor boeke praat. En kon ek, jy weet, kon sy het so swart boekie gehad, boeke wat ek nog verlees en dan dus gepraat oor al hierdie boeke. En oor nuwe woorde, daarvoor het sy een speciale boekie gehad. En dan ook, ek wil net gaan oor die boeke nog sê, dat die, ek was een dag voor sy oorlede is by haar, en toe sy met die boekie gesit, en toe sy gesê, sy het nou die boek van Elsa Joubert gelees, Spertyd.
Ja.
Maar dit is bietjie donker hoor, sê sy van my. Ek sien nie, ek doe het so nie. Ek sien uit, daarna, maar terwijl ek nog lewe, daar is dan baie wat ek voor kan lewe. Want ek nog hierdie boek lees, en hierdie boek lees, en daar is soveel hoop. Waarvoor een mens kan leef. En dit was eindelijk haar laatste boodskap aan my. So, een van die boekies, ek is so absoluut bevoorreg om haar hele boekerij te erf, plus allerlei rechaal, en briefies van kinders, en dokumente, en alle prestaties, en goed, en toe besef ek hoe nederig sy was, want sy was eerst in Kaapland vers in matriek en in alle grade gekom. Sy was so formidabel, maar ons het nie daarvan geweet nie. Ek het het eerst na haar dood het ek dit eindelijk besef. En dan haar absolute nederige kristenskap. Hoe sy haar preke so neerskrywe in hierdie boekie en op die plek skryf sy Jesus het stadig beweeg. Hy het gestap waar hy wil wees.
Ja.
En ons kan gerus ook met ons christenskap stadig in sy spore stap. En jy weet, daar hele gevoel van ons jaag te veel.
Ja.
Ons moet rustig ons christenskap beleef. So, daardie was een groot ding. En net misschien die laatste eigenskap wat my so mooi uitgekom het, is in een van haar toesprake, wat sy nou vir ons kinders gegeet het, sy gesê, one kind word can warm three winter months. Oh.
Dit
is ou Japanese skrywers spreekwoord. En dit was in een van die toesprake sê sy, kan ek het maar gauw aanhaal, is daar een tyd?
Ja, daar is, ons het nog een hele tydjie om te gesels, so ons kyk kan aanhaal.
Oh, no. Life is short, and we have not much time for gladdening the hearts of those who are traveling the dark way with us. Oh, be swift to love, make haste to be kind.
Oh.
En dit was een aanhaling wat sy gebruik het tijdens een prijsuitdeling of afscheid aan matrix, ja, aan die 1967 matrix. So daardie kindness soveel van die oud-leerders ook van melding gemaakt. Jy weet, as hulle alleen met haar in die kantoor is. So, sy was een wonderlike iemand, en jy het nou ook gevra oor die aanmoediging in die, jy weet, die skryfaanmoediging die ek beslis vandaag gekry. Ek onthou specifiek ons, dat was een klein klompie wat hy haar Afrikaans geneem het, en hoe sy vir ons voorgelees het uit die boeke. En daar was een oomblik wat sy so bewoog geword het, toe sy gelees het van een jong seun wat gaan kuier vir sy stervende vriendinnetjie in die hospitaal. En hoe hy vare goudvis vat, want hy is so bang, hy weet nie wat om te sê nie, so dat hy die goudvis so tussen hulle kan neersit, want hy daarom iets om oor te praat.
Oh.
En op die ouwe en toe is dit nie nodig nie. En toe, soos hy sê, sy lê daar voor my, die nan van vroeger, die nan van nie. Sy is maar net die nanny wat hy nog altyd geken het.
Oh.
En daardie oomblik was so groot, ek dink jy gaan ook iets oor hoogtepunte
vra.
En dit was een hoogtepunt vir my, een oomblik. Jy weet, daar kom soke oomblikke voorbij, wat jy nie toe as een hoogtepunt sien nie, maar jou lewe lang loop jy met daardie ding van, sjoeg nie, ek het iets van haar hart gesien, sy was nie met die juffrou nie, sy was 'n mens hier so voor my.
Ja.
Wat ook goed is vir 'n kind om te beleef.
Dit wys net weer vir mens, nee, jy sê goed en jy doen dinge en jy besef nie die impak daarvan nie. Maar die hoogtepunte in die herinneringe, is daar 'n paar dinge wat uit. Ek is seker daar's baie, maar ietsie wat jy dalk met ons kan deel vir oggend.
Ja, weet jy, dit daar's interessante hoogtepunte ook weer by nadink. Van my hoogtepunte was ek het musiek geneem en dan het ek vroeg soggens geoefen, want ek het sewe musiek gehad, dan is het nog tot donker in die winter in die Kaap. En dan het ek nou stap skool toe, maar ek het nou nie goed genoeg geoefen. So dan klim ek in die magnolia boom langs ons huis en ek 'n magnolia blom vir my musiekjuffrou. En dan vergeet dit nou vir haar en dan praat ons oor die lewe. Dan vergeet ons nou die musiek. Maar later jare toe ek Alma Bauer se boek Stories van Ryswyk lees, wat oor haar skooljare op La Rochelle gaan, die skrywe sy hoe sy Lena gedet en so huis toe verlang. En sy kyk op in die magnolia
boom.
En sy voel getroos. En tristief, ek is die selfde magnolia boom, want sy het op die terrein in een van die ou historiese huise gebly. En dit het 'n goue oomblik in my lewe geword, wat eintlik die verlede aan die hede gebind het. En hy staan nou nog daar. So dit is deel van die geskiedenis, maar ook 'n aansporing. Jy weet, jy loop op groot spore van mense, loop versigtig en loop reg. Dit eintlik vir my iets daarvan gesê.
Is daar nog 'n hoogtepunt of herinnering wat jy wil deel?
Ja, weet jy, ook klein goedjies, hoe spesiaal 'n verjaarsdag vir ons was. Want die kinders het, die kind wat verjaar het, het hulle blommetjies met speltjies vasgesteek, so blomkrans reg op haar skoolrok. Oh. Van agter om so hele kransie, elkeen wat verbykom en wat jou ken, steek vir jou blommetjie aan. En daai spesiaal voel, van die hele dag loop jy met hierdie blommetjies op jou rok. En almal weet jy vir jaar en almal sê geluk vir jou. So dit was 'n groot oomblikke. En dan miskien kan ek net ook sê, weet jy, die dag toe ek is aangekondig die oggend as hoofmeid som in die saal. Dit was nie eers so verskriklik groot nie. Dit is net soos vandag wat die dronge slaan en die bassine
blaas.
Ja. So dit was, en nou gaan ek huis toe. En nou gaan ek my maal sê, ek is nou volgende jaar hoofmeisie hier so en so. Oh. En toe kan die deur instap. Hier staan of liewer hier is so Pauline, 'n handreiker, wat een van die onderwyseresse, ek dink dit was Juffrou, vir my gestuur het so lank huis toe. Dit was vir my die heel, ek dink, een van my mooiste oomblikke in my skoollewe. My eerste blomme net vir myself. So niks van die ander goed het saak gemaak. En weer hierdie ding van, wat maak ek nou hierdie? Jy weet, hier kom hierdie goedgesindheid, so ek moet dit nou teruggee aan almal wat so lief vir my is en wat so goedgesind teenoor my is. So dit was 'n wonderlike ervaring, die ou blommetjies met skaamroosies, weet hierdie bergdruitjies en pragtige, ag, dit was sommer net lieflik.
Lisette, ag, maar weet jy, wat vir my so mooi is, dis die klein goedjies.
Ja,
dit is regtig waar. Hier is nou iemand wat vra wie is hierdie kosbare dame wat praat? Dit is Lisette Marilene wat hier met ons gesels oor haar tyd by La Rochelle. En jy het nou die artikel vir ons geskryf, Lisette. Hoe het jy dit beleef? Jy moes terugkyk, jy moes dit bietjie terugstaan. Vertel ons net so ietsie oor jou belewenis en hoe die skool ook dan nou vir jou, want ons het nog so 'n paar minute oor, hoe die skool dan vir jou vandag is teenoor die tyd wat jy daar was.
O ja, lieflik, luister, die skool blom absoluut oop. Ons het, soos ek gesê, omarmd gevoel en liefde gevoel en behoort. En ek dink, soos ek deurstap, sien ek net, dit het nog groter geword. En die kling is nog steeds op die regte dinge. Meer op die kultuur, nie kultuur soos muziek en so nie, maar die kultuur van leef. Die tradities wat aanmoedig, wat nie prestatie tradities is nie. Lieflike traditiekies wat jou laat voel, jy behoort. So dit het ek, was toe al daar, maar hulle bou dit net meer nog uit en ligter. En die hele terrein, ek dink dit dis vandag word daar ook meer ken, omdat ons so in stede en so is, meer klem gelee op tuine en die effect van die mooi rondom ons. So die tuine is prachtig. Daar spa die bankies, ons het so op die cement gesit met die bene en die son, ons blommetjies rokke opgetrek, en die son ons kan brand. Maar daar, en is het een lieflike roostuin, en vrijdag voor die La Rochelle roos, word vrijdag die weet, kan ons het gaan haal. So, dit is een goudgeel roos en dit word ook nou aangeplant op die terrein. Oh. So, hierdie oase van die school skep vandag vir kinders. En ek dink, dit is hulle so voorreg om te hê. Ons het dit in 'n klein mate vir onszelf gemaak, maar hier kry die kinders het regtig.
Dit is so ter afsluiting, maar ek gaan nou Leenie het vir ons die mooiste WhatsApp, ek gaan hom lees as ek en jy klaar gesels het, wat Leenie, wat so mooi kommentaar lewer, dit wat jy ook alles nou gesê het, Lizet, maar jou boodskap, ek wil soms sê aan vroue vandag, ons het nou, want jy was 'n jong dogter, wat weet, ons gaan deur al hierdie fases, jou boodskap aan vroue vandag, om jy af te sluit.
Een groot ding wat deurlopend vir my is, van La Rochelle, het begin by Juffrou Roo en haar klem daarop dat ons moet dankie sê. Sy het letterlik ons dankie sê briefies wat ons geskryf het as ons 'n prys van een of ander iemand gekry het, by die pryse deel, moes ons het vir haar vat, let sy kyk of daar nie spel van woorde, self uit ons woord. Maar haar klem daarop, jy sê, dankie. En dit is eintlik my boodskap, ons moet het dankie sê lewe lees.
Sure.
Dit gaan nie oor daardie briefing, maar ons moet erkentlik wees. Want niks op die oond is het nie die prestaties wat bly voort te staan nie. Dis daardie oomblikke van erkentlikheid, van, och, ek is so dankbaar dat ek hierdie kon beleef het. Maar sê dit dan vir die persoon.
Ja.
Want as jy vir die persoon sê, dan leef het ook in sy hart aan, die dankbaarheid. En ook vir ons ander vrouwe, ons nie ons kinderlikheid verloor nie. Ons het nog elkeen een stukkie 14 jaar in ons, een stukkie 18 jaar, en ons moet met daardie ligtheid en hoop en vrolikheid moet ons bly lewe. Soos Pablo Neruda gesê het, ons moet aan die wêreld kyk, met oor wat niet gebore word. Ek dink dit is my regtige boodskap dat ek ook wil aangee, en dat ons in die boodskap, in die oomblik moet leef. Ons kan nie terug aan die tyd nie. Ek dink dit is 'n ongesonde iets, as ons net nostalgies sê, dit was wonderlik, en kyk waar is ek nou. Ons moet nou in die oomblik leef, en die goeie van ons verlede vat en ons die lekkerte verbruik om nou te lewe. Soos ek ook gelees het, life is not a rehearsal for a play. You're on the stage now.
Yeah.
Be what you're actually doing at the moment. So die skool is maar net 'n wegplek vir ons, nie? Vir ons later lewe. So alle prestaties val weg. Niemand weet meer wie Lizet Vlotman was. Dit is maar nooit van gewees. Niks, dit is nie belangrik nie. Maar dit gee vir ons onderbou. So ons belangrikste op die oomblik is ons verhouding met God en met ander mense.
Lisette,
kan ek dit? Ja.
Nee, ek wil graag hierdie boodskap lees terwyl jy nog op die lyn is. My brein spring nou al na die volgende moment toe, want ek wil nie hê jy moet aflei nie. Ek wil jy moet hoor wat hierdie wat Leni skryf. Maar jy het wou nog 'n laaste gedagte gedeel het.
Sien, as dit my laaste woord is, dan sê ek dit graag. Dit kom van Alba Bouwer, wat nou ook 'n oud Larousseller is, en sy het geskrywe: die verste reis wat 'n mens kan aflê, is die reis van sy of haar hart, na die hart van 'n medemens.
Ja.
En ek dink dit is my boodskap regtig waar. Dit is wat ons hier is om te doen. En ons kry dit van God af, nie? Die reis moet die begin en eindpunt van ons reis. So, ach, en ek is so bly ek kon waar die sel was deel van my reis. Dit is regtig... kry steeds 'n knop in my keel daaroor en ek sê dankie vir elkeen wat deel van hierdie reis was. En dankie vir jou, Christine, dat jy bereid was om hierdie reis te publiseer en te gesels daaroor. Dit is 'n wonderlike voorreg.
Die voorreg is myne, Lisette, maar ek gaan nou lees wat Leni sê. Leni sê, hierdie kosbare dame, toe ek haar jou hoor groet, wag, laat ek net... terug, sy het Leni net nog 'n boodskapje gestuur. Toe ek haar jou hoor groet, kon ek sommer dadelik haar kosbare hart van moederlikheid hoor. En dit wat sy gedoen het om haar goue medalje vir haar kleindogter te gee en daarmee saam dat sy vir haar gesê het, gaan leef nou jou Christenskap uit net soos Jesus. Ons hemelse Vader se hart, hy sien selfs die kleinste wurmpie soos ek raak. En toe hy nou sonoggend weer 'n pragtige kraan voor hier buite laat roep, was dit vir my ook so bemoedigend, want die eerste keer toe hy so naby gekom het laas, was toe hy vir my twee goue biddende figure gewys het. En so sê jy dank die Here vir Radio Kansel en vir ons program en dat dit net absoluut kosbaar was om na jou te luister vandag. Sy sal graag weer wil luister. Ek gaan sê, Leni, jy kan gerus gaan, dit sal 'n potgooi wees hierdie gesprek en jy kan gerus gaan kyk by die Radio Kansel webwerf en dan sê sy baie baie dankie Lisette. Jy is kosbaar. So Lisette, nogmaals dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was absoluut heerlik om na jou te luister en soos ek gesê het, stukkies goud wat ons kan huis toe vat vandag na hierdie gesprek vanoggend.
Ag, dankie Christine, altyd vir hierdie kans. Hoor, dit is so wonderlik om met jou te kan gesels.
Ag, dis net
alle dankie.
Daar sy, kom ons luister na musiek. Nicole Norman sing vir ons Real. En jy luister nou natuurlik na Met Hart en Siel en ek gaan nou gesels met Melanie Vosloo. Vir 'n baie lang ruk al lewer Melanie altyd aan die einde van ons program vir ons 'n pragtige stilte tyd meditasie en dit is lekker om vandag met haar te gesels. Oor deel van alles wat sy oor gesels en praat met ons die afgelope paar maande. Ek dink Melanie, môre voordat ek verder praat. Hoe gaan dit?
Môre luisteraars, ek kon goed.
Is jy, Melanie, nie op speakerfoon nie, nê?
Ek kan afsit.
Ja, ag asseblief, dit is net helderder die klank. Ons klink
net beter.
Baie okay. Beter. Hoorie, hoe lank doen luister ons al na jou stilte tyd meditasies? Dis seker al meer as 'n jaar of twee.
Christina, ja, ek weet nie wat wanneer dit begin in die COVID tyd. So dit is al omtrent 4 jaar omtrent.
Weet jy, tyd vlieg Melanie, en elke week bring jy vir ons so 'n bemoedigende boodskap. Nou vandag wil ons met jou gesels oor die einde van die jaar, stres, die moegheid, dit wat ons nou oorval en wat kan ons doen en hoe hanteer ons dit? Want ons moet dit tog anders doen. Hulle sê altyd mos jy kan nie dieselfde ding bly oor en oor doen en wag vir 'n ander uitkoms of 'n ander uitkoms verwag nie. So kom ons begin ons gesels 'n bietjie daaroor. Hierdie tyd van die jaar begin dit voel wie die jaar net te lank geword het, nê, en dat Desember se wegbreek is nou net te ver. So jy is 'n skrywer, jy is bekend as skrywer. Jy's ook die uitvoerende voorsitter van jou eie advertensieagentskap Up Marketing wat hierdie jaar 40 jaar oud geword het. Jy's 'n rubriekskrywer, jy's 'n ma-sakevrou, ouma, baie dinge wat baie balle wat jy in die lug hou. So hoekom is ons almal so moeg hierdie tyd van die jaar? Wat doen ons verkeerd?
Christine, ek dink jy doen iets verkeerd nie. Ek dink die lewe maak dit van
wyse woorde.
Want die lewe, hy is so verskrikte baie van ons. Weet jy, my 4-jarige kleinkind sê nou dag vir haar ma, mama, die lewe is moeilik. Nou, dit was eindelijk omdat sy nie toe op die stadium iPad mag speel. Maar die feit is, die lewe is nie makkelijk nie. Die lewe is nie vir een van ons makkelijk nie. Dit is nie net een reis waar alles altijd goed gaan en reg loop nie. Ons het een klomp dinge wat ons recht hierdie jaar, recht in ons lewe moet hanteer. Ons het ons werk, ons het die huis, ons het verhoudings wat ons moet bestuur. Dit is een verskriklike klomp goed. En vandag met sociale media, wat ook nog mense se tyd opneem, voel dit allemaal of hulle net te min tyd het vir die lewe, om die lewe regtig te leef, en om dan ook op hierdie tyd van die jaar gelukkig te wees. So, Christine, is normaal. Kom ons sê net eers, dit is so normaal in hierdie tyd van die jaar uitgebrand te voel. Fisies, psigologies, emosioneel, al daai goed. So, kom ons sê met mekaar, dit is een werklikheid. Want ons is moeg en die druk en die spanning en die bekommernis ook oor die einde van die jaar, oor ons finansies, oor wat gaan Kersfees gebeur of nie gebeur nie, is net baie. So kom ons aanvaar, het is een slechte tyd van die jaar, maar ons kan dit in een positieve situasie verander, deur anders te dink en ons lewe anders te prioritiseer.
Ek wil nou vir jou vra, maar moet ons dit nie eindelijk al begin doen aan die begin van die jaar nie? Is dit nie maar dinge wat ons nie reg doen? En ek weet, jy sê, dit is die lewe, maar daar is toch goed, jy sê, ons moet anders dink, ons moet dinge anders doen, maar ons moet eindelijk al begin in januari, so dat ons nie so voel nie. Maar jy is heeltemal reg, as mens nou, hoe ek het beleef is, as mens nou op die pad is en jy ry, dis asof dit vinniger en besiger is, daar's meer motors, dis asof almal iets probeer inhaal wat hulle nie kon gedoen gekry het die res van die jaar nie.
Ja, ek dink, Christine, ons is maar, ek moes almal maar of baie van ons uitstel mense, so baie van ons stel ook goed uit, en dan is dit ook dat die einde van die jaar, die December maand is baie korter, want dit is lang vakanties, so alles nou ingepakt, pak voor, dis financiële jaar einde is in baie gevalle, die kinders het examen geskryf, ons en ons verhoudings by die werk is broos, want ons is allemaal eindelijk op die vlak, so nou staan nog verhoudings, krapperigheid ook, ons is fysies ook net moeg, so wat een mens kan doen, daar is soveel goed wat een mens kan doen, maar mens moet in die begin van die jaar vir jouself vra, eindelijk is het nou al bestek opname vir volgende jaar, om te sê, hoef ek alles te doen? Wat is regtig prioriteite vir my in die lewe? Wat is regtig belangrik? Wat gaan aan die einde van die dag, as ek my kop neerlê, wat gaan dan belangrik wees? Is daar nie baie goed wat ek doen, of dink, of op my eie verantwoordelikheid voorneem, of dink ek nie doen om in tel te wees by ander mense, wat ek kan los nie? Wat is ons prioriteite? En eindelijk moet ons prioriteite te wees, ons verhouding met onszelf. Ons verhouding met God en ons verhouding met ander mense. Dit behoort ons prioriteite te wees. En as ons in die begin van die jaar mekaar sê, of nou al beplan, wat gaan ek doen in volgende jaar in beter kwaliteit lewe te? Een lewe waarin ek regtig leef, aan hoeveel van ons leef, regtig. Wat kan ek doen? Hoe kan ek my lewe anders beplan? Dalk kan ek een minder stressvolle werk vat, en dan minder inkomste kry, en daar volgens leef. Daar kan ek hulp kry, ondersteuning kry, vir my kinders, vir die rondry, of wat ek al daarmee gepaard gaan. Misschien moet ek gaan kyk hoe ek my grense kan stel. Want Christine Neves is ook geneig om eindelijk grense te oorskry. Die feit dat daar druk van boaf is, beteken ook dat ons wil die rechte ding doen en ons wil ons baas kan indruk en ons wil goeie werk lever, maar iwers is daar een grens. Iwers moet ons sê, ek kan dit doen, ek is een mens, dit is die beste wat ek kan doen, ek het my prioriteite bepaald, dit is my prioriteite, ek gaan het op hierdie manier doen, maar dit is my grens. En as mens het recht hanteer, dan sal mens achterkom, jy leef meer, so jy werk beter, jy doen meer, is meer gelukkig en mense rondom jou floreer rondom jou. So die prioriteite, Christine, is goeie verhoudings met jouself en ander en met God. So ek sien dit in die begin van die jaar nou al dink daaroor, wat kan jy volgende jaar anders doen? En daar is 'n baie, baie groot ding wat ons allemaal moet weet, is dat spanning kan beter bestuur word deur 'n gesonde leefwyse, deur gesond te eet, genoeg te slaap en te oefen. Ek weet dit is al 'n geuite waarheid wat baie van ons nie wil hoor nie, maar juist aan jouself en aan ander mense is jy verantwoordelik om te kyk na jouself. Beplan nou al om volgende jaar rustiger te leef, die lewe te geniet, deur 'n gesonde leefwyse, gesond te eet, te oefen, gebalanseerd te wees en dan ook jou die regte prioriteite vir jouself.
En natuurlik, as jy hierdie dissipline gaan toepas, gaan jy die vrug dra. Dit gaan wys in jou lewe.
Absoluut. Weet jy, Christine, as ons nou gaan kyk na Jesus, nie, hy moes soveel spanning gehad, dit kan jy dink. Hy het gekom om die evangelie te verkondig in 'n tyd toe dit die geloofs-oortuigings heeltemal anders was. Hy moes 12 mense bestuur. Hy het geweet, hy gaan uiteindelik aan die kruis sterf. En wat het hy gedoen? Hy het gereeld tyd gemaak om met sy vader te gaan praat. So die belangrikste, een van die belangrikste goed wat ons kan doen, is om vir onsself ook stilte tyd te maak en met God te praat. Baie van die dinge wat in ons lewe gebeur, met ons verhoudings, by die werk, kan ons nie altyd met almal bespreek nie. Ek wil vir luisteraar aanmoedig, maak tyd om soos Jesus met God te praat. Dis die eerste ding wat ons baie keer afskeep, is ons stilte tyd. Ons stil word by hom. En ons dink baie keer, as ons net 'n Bybelversie gelees het, dan het ons oor daai boksie ook afgeskeep. Dis nie waar oor ons verhouding met God gaan nie. En dis nie waar ons stilte en krag en moed en deursettingsvermoë kry nie. Ons kry dit deur stil te word in die oggend en veral namiddag van die aande ook, om te sê hierdie 5 of 10 minute is my en God se tyd. En ek is selfsugtig daaroor. Dit is 'n prioriteit vir my, want dit help my herlaai, herbesin, herbeplan. En dit gee vir my weer nuwe energie en moed om aan te hou.
Jy sê ook, Melanie, dat ons met sagter, ligter, eenvoudiger leef in ritme met die Gees. Hoe doen ons dit?
Misschien, ons sit te veel druk op onsself.
Ja, ek stem saam met jou daaroor.
Dan wil ons finansieel soos ander wees en lyk en doen, want dit is ons belangrik wat ons ry, wat ons kry, waar ons bly. Dit is nonsens, man. Niemand gee in elk geval oor ons om nie. Wat belangrik is jy nabij verhoudings en jou geluk. Vergeet wat ander mense sê en bepaal wat vir jou belangrik is in die lewe. En dan, ons stel te veel eis aan onsself. Ek wil vir luisteraars sê, nie sagter op jouself. Weet jy wat, is een mens. Jy kan nie alles vir allemaal doen. Mense moet ook verantwoordelikheid neem. Daar is baie mamas wat wonderlike mamas is, maar hulle doen alles vir hulle kinders. Hulle doen alles vir almal. Hulle voel eintlik afgemat, want of hulle loopbaan nie toch nie, hulle gee die hele tyd. Jy hoef nie altyd te gee nie. Jy moet ook ontvang. Gaan ontvang van God in stilte. Hoor hom, beleef hom. En die wat, ek het hierdie prentjie wat ek altyd in my geestesoog probeer oproep hier in die middag, so 5:00 as ek op die bankie gaan sit, een kan my man weet al, dan moet hy net my gesels, dit is my God se tyd. Maar sien God in jou geestesoog, jy met sagte oë jou kyk. God verwag van jou net nog goed nie. God kyk met deernis, met sagtheid, met empathie, met begrip na jou. En hy wil hê jy moet sy sagtheid ervaar en eindelijk my lied in sy arms lief en weet, hy het so mooi gesê met jy, kom en jylle word al die goed, gaan kyk hoe leef die voels, gaan kyk hoe leef die lelies, hulle leef, want hulle weet, hulle kan net doen wat hulle kan doen, hulle kan net binnen hulle context leef en groei en beplan en hulle eie koos kry, as het gaan oor voels, die reis is in ons vaderse hande, en dis waar ons vrede kry.
En natuurlijk, een van die dingen wat jy ook noem, Melanie, is dat verhoudings onder druk kom ook hierdie tyd van die jaar en die belangrikheid daarvan om natuurlik jouself met positiewe mense te omring, net weg te bly van negativiteit af, want dit trek jou net verder af nie waar nie.
Ja, Christine, mens kry mense wat ons oor alles en vir alles en oor ander mense almal negatief, altyd negatief. En dit dreineer ons. Kom ons omring ons self met positieve mense, wat vir ons ook iets kan beteken, want dan is dit wederzijds energie wat ons in mekaar se lewe sit. As dit moontlik is, kry jy ook 'n mentor. En dan by wie jy een keer 'n maand of kan gaan sit en net soort van jou lewe voor daai persoon uitlee en sê, dis my lewe. Baie keer is dit is wonderlik as dit 'n gelowige mens is wat vir jou kan raad gee, maar baie keer gaan dit ook om net te praat.
Ja.
Om net te gesels met iemand. As jy nie 'n mentor kan hê nie, kry 'n goeie vriendin. Iemand wat jy met jou hart en jou siel kan vertrou. Deel jou lewe met haar. Luister ook na haar. Help mekaar. Jy het ondersteuningsnetwerk ook vir mekaar. Jy is nie alleen nie. Ons is daar om mekaar te hande, te harte, te voete, sterk te maak. Omring jou met mense wat vir jou 'n verskil in jou lewe maak en gee dan ook van jouself vir ander. En dan is daar 'n ander belangrike ding, Christine. Ons kan so gefokus raak op onsself. Ons kan so dink, ach, weet jy, die lewe is vir my moeilik. Ek kry swak. Dit is my omstandighede. Weet jy wat? Ach, weet jy, die oomblik as ons na ander kyk, iets verander doen, dan verander ook iets in ons. Dan sien ons ander raak vir waar hulle is. En die oomblik as ons verander gee, wat ook al ons gee, ons hart en siel, ons ore, ons liefde, ons deernis, ons begrip, dan is dit 'n ander manier wat vreugde eintlik kom nes maak in ons hart.
Jy sê so, ons praat oor die einde van die jaar, en maar hierdie dinge kan ons toepas die reg hierdie jaar, maar nou wat vir interessant is, die einde van die jaar, jy sê, dis nie net die einde van die jaar, dis die einde van die jaar, dis net die einde van die jaar, dis nie die einde van die wêreld of van jou lewe, nie, volgende jaar is nog 'n jaar. Dit is 'n kosbare stukkie raad. Hoe doen 'n mens dit?
Rome is nie in een dag gebou nie.
Ja.
Jy kan net doen wat jy kan doen. Natuurlijk gaan het gepaard met produsering, beplanning, soos in die begin gesê, maar moet nie so hard wees op jouself nie. Wees realisties oor die lewe en die verwagtinge. Doen wat jy kan doen. En wat jy nie kan doen nie, maak vrede dan. Maak vrede met wat jy nie kan wees nie, wat jy nie kan doen nie. Vind die rust in jouself, in God, in jou verhouding met hom. En dan, Christine, terwijl ons oor verhoudings praat, joh, hierdie tyd van die jaar moet ons maar op ons tande byt. Want met die beste voornemings kan ons nog hierdie tyd van die jaar aan mekaar krap.
Ja.
Ek sê altyd, hierdie tyd van die jaar is toffie tyd. Jy weet, al die lekker verhoudings en so aan wat so lekker soet is en so goed is, hierdie tyd van die jaar sit hy toffies aan jou tande gaan. Want sukkel jy om deur te byt. En dan stoel ons bietjie, dan is ons bietjie taaierig vir mekaar, oor mekaar, met mekaar. Ach, weet jy wat, en dis ook normaal. Probeer maar net in enige situasie dink, wat is nou die belangrikste? Is het belangrik dat ek 'n argument wen, dat ek, jy weet, in die konflik situasie as die oorwinnaarheid uitstap, of is die verhouding belangriker?
Ja.
En Christine, ek het al so baie keer in my lewe gesien, maak eintlik die saak wat die vraag is, of die kwestie is nie. Die antwoord, altyd liefde.
Jo.
As jy met liefde in jou hart leef teenoor mense, en dan kan jy ook moeilike situasies hanteer, maar nooit ten koste van 'n verhouding nie. Soms gebeur dit, veral in die werkplek, dat jy met die beste bedoelings ook 'n verhouding moet beëindig. Dat dit net nie kan werk nie, as gevolg van 'n klomp goed, persoonlikheid en verskille, So dit moet nie so kan vaar. Stap dan met vrede weg van so 'n verhouding as jy geweet het, jy het gedoen wat jy kan. En jy het onselfsugtig en met 'n oop kop daai verhouding in stand probeer hou, maar daar's 'n tyd en 'n plek wat dit dalk moontlik sou wees om weg te stap. Dis nie ook kan nie.
Ek wil nog net byvoeg. Mens moet ook nie groot baie dramatiese lewensbesluite neem as jy moeg is nie. Want dan dink jy nie helder nie. So hier is ook 'n tyd dat jy
weet jy nie, ek kyk sien jy my Bybel spreek nou aan hierdie gesprek dink. Ek het verskillend baie aantekening my Bybel sê my van my Bybel en also vervalle. En as ek gaan kyk na my aantekeninge van ek was mos 20 en 25 jaar gelede, wat ek daarom baie keer hierdie tyd van die jaar gedink, ek maak die besigheid toe.
Ja.
Of tot die 20 nie. So wat ek nie wil sê, moenie nou groot besluite neem nie. Bly hou in stand wat jy kan. En weet, dis ook 'n tyd. Ook hierdie tyd sal verbygaan.
Ja.
Ook hierdie kwessie kan verbygaan. En dan die ander ding. Christine, ons moet die lewe nie net geniet en uitsien na Kersfees nie. Ons moet die lewe elke dag geniet. En weet jy, Christine, daar is baie dae wat ons nie lus is vir die lewe en verwerk nie. Oase. Regtig, met alles wat ek nou sê, wil ek vir die luisteraars sê, daar staan jy wat ek nie in die oggend wil opstaan. Ja. Weet jy wat, dan moet jy nie denk aan wat is die lekker. Weet jy, stok eenvoudig goed. Jou eerste kopie koffie of tee. Die ryk van 'n blom. Die vanaand se huis toe kom in die arms van jou geliefde. Die lag van 'n kind. Soek die klein vreugdetjies in en om jou elke dag en staan op met die gedagte vandag gaan vreugde ook inhou.
Ja.
Ongeag en ten spyte van.
Want die groot goed is dikwels te oorweldigend. En vir ons klein mens wie ons is,
ja.
Jy weet, so dis 'n wonderlike ek sal net gereedskap nie wat die Vader vir ons gee, want jy het tereg die skrif genoem, kyk na die voëls, kyk na die hulle sorg, ek sorg vir hulle, die lelie, so dis hierdie, en dis iets kleins, kyk na die voëls, 'n klein dingetjie wat vreugde. Ons woon in 'n buurt waar daar ongelooflik baie voëls is, en as mens net op die stoep gaan sit vir 'n paar minute en net die voëls, en dit is, ek woon in Johannesburg, soos die middel van dis 'n stad, maar die voëllewe kan 'n mens so net weer herinner daaraan dat daar is 'n groot God wat ook vir my sorg, nê.
Maar Christine, hoor, kyk hoe leef die voëls. Soggens 4:00, 5:00, dan begin hulle chirp. Hulle sien die dag, hulle gryp die dag, hulle karpe dien die dag. Hulle gaan en hulle gaan soek kos. 'N mens kan ook nie dink, hulle werk die hele dag om kos te soek en te versorg. En dan, wat gebeur? Hier in die middag van 5:00, 6:00 af, dan is hulle klaar met die dag. Dan hoor jy 'n ander manier hoe hulle rustig raak.
Ja.
Hoe dit tot rust kom. En vanavond as het donker word, is hulle stil.
Mm-hmm.
Om hulle vinnig.
Ja.
En die sagte wete dat God vir hulle sorg. So soms moet die mens sommer net na 'n voël kyk en dink, as hierdie voeltjie, hierdie klein onbelangrike mosietjie, as hy, ek kan so baie by hom leer. en vir God is daai mosie belangrik. Ek is ook gewoon belangrik. En wat vir God belangrik is dat ons in die verhouding met hom leef, maar dat ons ook met vreugde en oorgawe die lewe geniet. Ek dink die Here het ons geskape om ongelukkige, ontevrede mense te wees, wat die hele tyd teen die donker vaskyk nie. Realisties moet ons wees, maar ek dink die Here wil ons met soos die voels doen wat ons kan, maar dan ook rus.
Ja. Ek wil nou vir jou vra, want jou Melanie, jy het al soveel boeke geskryf, jy het op deesdae die YouTube, jou eie YouTube kanaal, so jy is die heel dag besig, wie ek sou reken as ek so van buite af kyk, jy is die heel dag besig met die lewe en om inspirasie te kry en dit dan oor te dra aan ander. Maar as ek nou vandag vir jou moet vra, noem vir my 'n paar punte, wat is die kruks van die lewe vir jou? Hoe leef 'n mens onder alle omstandighede met oorgawe? Wat sou jy vir my sê en vir die luisteraars?
Christine, ek dink so van dag tot dag en van omstandighede en ek wissel van waar jy in is. Maar ek dink daar is universele goed en die een is die lewe is nou.
Ja.
Geluk lê nie in die môre en in die gister. Jy kan niks meer aan gister doen nie. Môre moet nog kom. Geluk lê vandag. Sien vandag raak. Vind vandag vreugde en leef vandag met al sy fasette. Onthou dan ook, jy het altyd 'n keuse. Ons kies soms verkeerd. En dan beland ons in situasies, het sy finansiële druk of spanning of bekommernis of swak verhoudings. Jy het altyd 'n keuse. Kies reg. Kies saam met God. Kies met die gees van God se leiding in jou hart. Het altyd 'n keuse. Selfs as die slegste gebeur. Selfs onder die omstandighede hierdie tyd van die jaar, wat ons oorspanne is, het jy 'n keuse. Het 'n keuse om dalk sekere goed uit te skuif na volgende jaar. Jy het 'n keuse om nee te sê. Het 'n keuse om tyd te maak vir jouself. Jy is nie 'n slagoffer van omstandighede. Jy is in beheer van jou lewe. En dan, vir amper sê, kies vrede bo 'n Ferrari. Jy sê moet nou afvis in 'n sak vol geld.
Ja.
En vrede. Kies vrede. Een Ferrari gaan voorbij. Vrede kan permanent in jou hart bly.
Kom ons terug weer na die einde van die jaar, want daar is nou 'n fokus op geskenke. Daar is vakansiebeplanning, daar is die feestyd wat voorlê. So 'n praktiese raad, as ons kom by geskenke. Baie mense doen 1%, jy kies 'n naam en koop 'n persentjie. Dit is asof mense op 'n bietjie die fokus wegvat van groot geskenke rondom Kersfees. So wat se raad het jy vir ons hieroor?
Daar's 'n paar goed wat ons kan doen. Ek dink, kry, as jy regtig geskenke wil gee, kry 'n wenslysie by ander. So dat ons nie vir mekaar kaggel gemors koop. Hoeveel geskenke het allemaal met die beste en die mooiste bedoeling vir jou gegee en dan, dan is dit nie jy nie, of dit is nie.
Dit word een deurgeepersent, die Nederlanders praat van die deurgeepersent.
So, ach, jy is eerlijk met mekaar en sê, hier is my wens, Lysie, as jy met een geskenke wil koop en dis die bedrag, ons kom altijd oor een, met 'n klein bedrag tussen ons familie, jy mag nie meer as jy die spandeer nie. En dis die bedrag en dit is wat ons graag mekaar wil gee. Dit is prakties. Die lewe, ons allemaal kry finansieel swaar, so gee dit praktiese geskenke as iets wat sommer net iets moois is. Gee iets wat thuis gemaakt is. Wat kan jy maak of laat maak of koop? Daar is soveel vloeimarkte en markte waar mense die prachtigste goed selfs maak, boekies wat hulle oortrek, gee iets wat thuis gemaakt is, en as jy kan, maak self iets, gebruik wat daar is.
Yeah.
Ons hoef nie elke keer winkels toe te storm en nuwe goed te gaan koop. Nie baie keer is daar iets in ons eie huis wat ons kan gebruik of herverpak. Dan, onthou net, woorde het baie meer waarde as welstand. Kom ooreen dat jy hierdie Kersfees gee jy vir mekaar klein geskenkie, maar jy gaan iets in mekaar se harte lê.
Ja.
Wat daai mens kan saamneem. Ons is so suinig met ons komplimente. Ek praat van opregte, eerlike terugvoer van mekaar. Ja. Ons is so ingestel op wat doen ander mense wat fout is, wat verkeerd is. Kom ons draai ons koppe en ons sê vir mekaar hierdie Kersfees gaan ons mekaar elkeen 'n briefie gee oor wat ek in jou sien, wat waardevol is, wat vir my lekker is, wat ek geniet, wat ek bewonder, wat ek waardeer. toe die kinders klein was, het hulle altyd die briefies skryf. En ek onthou, dan het ons die kerstklokkie daar gehad en die geskenke daar gelê en ou kersaand, dan deel ons hulle die briefies met mekaar. Ag, dit was die oulikste briefies wat hulle hier as 7-8-jariges geskryf. Ek die mooiste woorde van, hoekom hulle nou, hoekom ons liefies met mekaar. As ons klaar die briefies met mekaar gedeel het, behalwe dat ons dan nou honger is, dan het hulle nie eers eindelijk verder fysieke saak met die fysische geskenke
ja,
nie.
Ja.
Kom ons deel ook ons waardering en ons liefde van mekaar in eenvoudige goed wat ons vir mense sê of skryf of terugvoering wat ons vir hulle gee. Ons is allemaal terugvoering, Christine. Ons, en ons het allemaal behoefte daaraan om toch positieve terugvoering te kry by mense. So doen dit. En dan een laaste dat jy raad is, as jy iets wat hou, een dagboek, een bybel, weet jy dat, jy kan nie onderlikste bybels koop, vir die selle bedrag, as wat jy een kachelgemorsie kan koop.
Gee
iets wat hou, gee iets wat permanent vir die mens, iewerste een verskil kan maak. Probeer mense ken en verstaan, vir wie hulle is as individue wat vir hulle sal saak maak en dan probeer jy aan iets ding prakties en kreatief wat vir hulle die hele jaar een verdachte kan bring en ek kan maar net sê vanuit my eie lewe is iets soos een dagboek, een dagboek of een bybel of so iets, voel vir my dis iets wat mense 366 dae van die jaar kan gebruik en geniet.
Melanie, hoe ons is nou in die middel van hierdie harwar, maar hoe kan ons die einde van die jaar toch geniet? Daar is soveel lekker dinge wat gebeur, daar is soveel vieringe. Hoe kan ons dit geniet?
Wat plan nou?
Ja.
Ek kry betyds alles reg, sodat dit nie hier die 20ste of 21ste December jy in die malhuis en die winkels moet staan en in die lang rye, waar allemaal geïrriteerd is. Oh, dit is die slechte tyd van die jaar om winkels toe te gaan, want het jy al mense sy gezicht gezien die tyd van die jaar.
Ja.
Kijk, dit is een ol wange en irritatie en frustratie, want witter my mense wil eindelijk dan daar wees.
Ja.
Ja. Ja, plan, wie koop dierie jaar jou kersgeskenke? Koop jou kersgeskenkies en sit het weg in die kas, so dat jy nie december maande in lang touwe en rye hoef te staan nie. En dan die ander ding is, van ons kry bonus aan die einde van die jaar. En dan is het geneig om het uit te gee dat jylle bonus in januari en nog in december se geld in januari kom, die so by die 10 en dan moet ons die kinders of skoolklere koop of ons kan nie uitkom na die einde van januari toe nie. As jy gelukkig is om dit van jare extra geldje te kry, gebruik van daarvan vir jouself of vir geskenke of vir genot, maar bere ook een goeie deel wat jy, wat vir jou januari kan ligter maak, want dat is niks so moeilik. Om oor december te gaan en nou, is dit die einde van die jaar, en nou is die geld nie, en ons met hier ons werk loobaan en ritmes optel, ek moet dan dat ons sommer nie so toe in oude jaar, as allemaal nou feest hou, dan treed die realiteit ons van die begin alles weer. Ek heb het weer op die rotte weer.
Ja.
Nu haast het ek weer. En nou het ek nog nie. Ek weet nie, gaan ek januari dit maak nie. So, dink nou al, hoe wil jy die einde van die jaar voel? Doe einde van die jaar goeie bestekopname. Skryf neer. Op jou manier. Wat was die jaar goed? Wat het ek hierdie jaar reg gedoen? Wat wil ek anders doen? Wat kan ek volgende jaar doen om 'n beter en 'n meer vervulde lewe te hê? Hoe kan ek aan my verhouding, beter in my verhouding, beter kwaliteit sit? Dink daaroor, sodat jy positiewe besluite al kan neem, einde van die jaar, om jou lewe volgende jaar rustiger, lekkerder, meer vervuld te maak en met oorgawe te leef. Oh, nou nog het dan, wie Christine, ek wil dit nie. Maar wees net asjeblief weer kind.
Ja, en geniet dit.
Geniet net sommer die lekkertes. Geniet die tolpie opdaag, geniet om saam met jou kleinkinders of kinders te speel. Weet jy, ons het was nou vir een week weg saam met een kleinkind van 9 jaar. Ek het my stikkend gespeel met haar, bal gespeel en die see gespeel. Gee wat, het was die grootste vreugde. Wees niet meer een beetje kind saam met kind. Ons hoef nie so ernstig te wees oor die lewe. Ons kan soms ons sokkies laat sak en soms net saam met een kind speel. Boordspeletjie speel saam met kinders, nog saam met hulle.
Melon.
Ja, geniet soms net weer. Wanneer was jy gelukkig? Dat, as jy terugdink, dan denk jy aan haar vrye dochterkie wat rondgaas, die put in vlinders gevang. Wees weer vry. Vang die vreugde vlinders. In die eenvoud van die lewe.
Melanie, ons het nou, dit is nou 10:55, so ek het nou, ons het nou 'n paar minuut om af te sluit, en ek wil graag ook vir jou vra, om vir ons af te sluit met 'n gebed. So, laaste gedagte, so net vinnig, hoe gaan ons beter doen volgende jaar? Hoe gaan ons beter beplan?
Terug, kyk wat jy beter kan doen. Wees dankbaar. Min goed geef ons so min vreugde soos dankbaarheid. Kyk vorentoe. En wees nuchter. Leef konservatief. Leef eenvoudig. En gedink en geniet. Oulike, lekker, simpel goedjies in die lewe. Sonder net met oorgawe soos 'n kind.
Wyse woorde, Melanie. Sal jy vir ons afsluit met 'n gebed asseblief vandag?
Ek wil vroeg. Jere, jy weet. Jy weet alles. Jy weet precies wat alles om en in my afspeel. Jy weet waar ek probleem kom door water te hou. Maar jy sien ook wat stadig maar seker al dieper in die maalkoek van modder afsak. Jy weet nie wat ek hier. Jy sien my siel onbeheerbaar begin verschoor. En ek weet waar vreugde is nie. Vader, eens my hoop, eens my troos. Is die enigste een wat my in my oorweldigende onstoelbare donker kan help en aan my vreugde, hoop, vrede en genade kan wys. Is my hand, Heere. Is my hart. Is ek. Ek weet. Ek sal ook deur die tyd kom. Omdat jy, ondanks alles in die Heer is. Omdat jy ten spuite van alles, elke oomblik van elke dag aan my denk. Omdat ek emotie kind is. Daarom, Heer, sien ek lig. Sien ek die lig in my. En leef ek, nou, elke dag, met oorgaan. Amen.
Amen. Dankie Melanie, ek wil ons luisteraars herinner, gaan kyk gerus na www.melaniesielsgedagtes.com. Melanie, dankie vir jou tyd, waardeer het so baie, ons het aan die einde van ons program gekom, Mpo, wys vir my, ons moet klaarmaak, Mpo, dankie vir die tegniese versorging, liewe luisteraar, ek groet tot volgende week, en Silla wat sê, dankie, dankie vir Melanie se gesprek, en ja, dit gaan beskikbaar wees op die pot gooi, hopelijk teen laatmiddag vandag, vroeg morgenoggend, kan jy weer luister na vandagse program. Melanie, seën vir jou dag, en nogmaals dankie, dat jy elke week jou hart met ons deel. Ons waardeer dit opreg.
Seën vir jou en elke luisteraar, Christine.
Ek groet tot volgende week, tot ziens.